Akka bultan oduu har'aa kan isinii himaa jiru kuni Ana Fatiyaadha. Seera baaftonni naannicha Ayiwaa keessatti karaa irratti nama du'an hir'isuudhaaf gavarnarri tiraafikii gargaaruun akka jiran himan. Dipaartmentiin tiraanspoorteeshin kan Ayiwaa namni karaa irratti du'e waggaa darbe irraa 25% akka dabale himan. Ayiwaa isteet patrool akka jedhe kan desmoo rejistara himetti waggaa 85 san kanbata keessatti nama baay'ee ispiidaan oofuu fi nama silkii fayyadamu makiinaa oofuun akka baay'inaan mul'ataa jiru himan. Guyyaa har'aa irraa jalqabee dipaartmentiin poolisaa kan magaalaa Suusidii, Woodbury County Sheriff Office fi Ayiwaan State Patrol makiinaa miidhameef akka eegumsa godhuu jiran himan. Warra dalagaanis hanga 71 akka turan hayyamuu fi jiran. Waggaa tokko keessatti balaa makiinaa 300 gad hir'isuu yaaluudhaaf Ayiwaa keessatti humna addaa tokko uummatatti fudhachuu jiran. Talaalliin koronaa vaayirasii kan Ayiwaa keessatti qoricha 33,000 akka gatan taasisan akka jiru himan. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa jiraattonni Ayiwaa talaallii koronaa vaayirasii kan Johnson & Johnson hin fudhanne yoo jedhan malee isanii ala akka dhiisan himan. Warri federaalaa talaallii Johnson & Johnson kan eegan kaampanii ekspireeshin deet 7/6 akka dabarsu gaafatan. Haa ta'u malee juulaayii dhuma irratti yoo kan hin ooliin qorichi baay'een akka guutuu malu himanii jiran. Galatoomaa.